jamoat, tartib intizomi ob-havoga o'xshaydi. Biz bu haqda ko'p gapiramiz, lekin amalda kam qo'llaymiz. Tartib intizom degani jamoat a'zolarini yurish-turishini yaxshilash uchun to'g'ri tadbir qo'llashdir. Bu masala hozirda jamoatlarda kam yo'lga qo'yilgan. Buning sababi nimadir? O'zimizning ojiz va nosog'lom o'zganimiz hamda o'z usullarimiz bo'yicha harakat qilishga qo'rqqanimiz uchunmi? Yoki hammamiz mukammal bo'lganimiz va bunga boshqa muhtoj bo'lmaganimiz uchunmi? Agar gunoh uchun jazo qo'llasak, jamoatga keluvchilar kamayib qolishdan cho'chiymizmi? Imonlilarning qilgan yomon ishlarini gunoh deb atashga qo'rqamizmi? Ilk xavorilar jamoati juda kuchli bo'lgan, chunki bu jamoat pok edi. Hozirgi jamoatlar esa ojizlashib qolgan, chunki bizda bir-biriga yon berishlar hamda jamoat a'zolarini gunoh qilishlar ko'p uchraydi. Odatda jamoat tartib-intizomlari kishi tavba qilinganidan keyin, lekin suvda iymon keltirilishdan oldin o'rgatiladi. Suvda iymon keltirish paytida biz nomzodlarga o'zimizning masihiycha namunalarimizni tanishtiramiz. Shu bilan birga itoatsizlik qilganlarni jazolanishini ham o'rgatishimiz kerak. Biron kishi jamoat a'zosi bo'lishi va javobgarlikni bo'yniga olishdan oldin bu muhim narsalarni unga bildirish kerak.
Endi savol tug'iladi. Tartib-intizomni qanday o'rgatish kerak? Birinchidan, jamoat va asosan jamoat boshlig'i o'z tartibiga bo'ysungan holda so'z va ishidan ta'na qilmasdan muqaddas hayot kechirishi lozim. Ba'zilar o'zim benuqson emasman, shuning uchun boshqalarga intizom o'rgatmayman deydi. Lekin bu noto'g'ri. Xudo bizga bu majburiyatni beribdimi? Uni bajarishimiz shart. Har bir imonli hayoti davomida o'zidagi nuqsonlarni to'g'irlab boradi. Biz hech qachon butunlay mukammal bo'la olmaymiz. Ammo Xudovandning yo'lida yurish orqali mukammallik tomon yuramiz. Qachon mukammal bo'lsam, o'shandagina boshqalarga gapirishim mumkin yoki ta'lim berishim mumkin desak, hech qachon Xudoga xizmat qila olmaymiz. Jamoatdagi tartib-intizom har doim muqaddas kalomga asoslangan bo'lishi kerak. Muqaddas kalomga asoslangan holda jamoatimizga eng to'g'ri tartibni o'rnatishimiz mumkin. Buni hech qanday inson donoligiga asoslanmasligi kerak. Jamoatdagi tartib-intizomga eng oddiy misol keltiradigan bo'lsang, bu hatto ko'pgina jamoatlarda ham borligiga amin bo'lamiz. Masalan, birodarlar yig'ilganida ma'lum bir vaqt belgilanadi. O'sha vaqtdan kech kelish boshqalarga ham zarar yetkazadi. Ammo haligacha jamoat yig'inlariga kech keladigan imonlilar ko'plab topiladi. Bu odat tuzatilmasa, kasallikka aylanib qoladi. Jamoat yig'inlari o'z vaqtida boshlanib, o'z vaqtida tugashi uchun jamoatning har bir a'zosi qat'iy belgilangan tartibga amal qilishi kerak.
Shu o'rinda yana bir narsaga to'xtalib o'tsak. Shunday jamoatlar borki, faqat tartib-intizom haqida o'ylab, butun ishlarni qat'iy nazorat ostida bajarishadi. Buning yomon joyi yo'q, ammo butun diqqat-e'tiborni faqat tartib-intizomga qaratib, Xudovand bilan yaqin bo'lish, unga chin dildan xizmat qilish kabi muhim ishlarni ikkinchi o'ringa tushib qolmasligi kerak xalos. Demak, hozirgina eshitganimizdek, tartib-intizomda ham me'yor bo'lishi kerak. Jamoat Xudovandning inoyatiga va muhabbatiga tayangan holda o'ziga to'g'ri keladigan tartib-intizomni joriy etsa, eng ma'qul ish qilingan bo'ladi. Va jamoatning har bir a'zosi o'sha qoidalar va tartib-intizomga bo'ysunishga majbur. Bo'ysunmaganlar esa jazolanishi kerak. Chunki har bir imonli ham jamoatni ham jamoatning boshliqlarini hurmat qilishi kerak. Jamoatni hurmat qilmagan Rabbimiz Iso Masihni hurmat qilmagan bo'ladi. Hatto ilk jamoatlar ham ma'lum bir tartibga rioya qilishgan. Bu haqida Havorilar kitobidan o'qib bilib olsangiz bo'ladi. Shuning uchun jamoatingizdagi tartibga albatta rioya qiling. Bu bilan siz Masihga itoat etgan bo'lasiz. Xudovand belgilagan tartib bo'yicha yashashingizda kuch-quvvat tilab qolamiz.